Sport.sk. Žijeme športom.
Aj Robo Mag je jeden z hráčov, ktorý na zozname je.
Bol Gerson a drahá chyba?
Nebola vlastná chyba. My sme mali s trénerom Bajsom ten deň ešte večer, keď skončil, veľmi dlhú debatu, a kde sa mi ho podarilo presvedčiť, aby pokračoval. To znamená, ja si neviem dneska ani predstaviť jedného trénera v klube, ani si neviem predstaviť, s kým by sa mi lepšie dalo spolupracovať, ako je práve s trénerom Bajsom.
Diváci Sport.sk, vítajte pri rozhovore s generálnym riaditeľom ŠK Slovan Bratislava Ivanom Kmotríkom mladším. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Slovan Bratislava v končiacej sa sezóne získal titul s veľkým predstihom. Je to už šiestý titul v rade. Na druhej strane v pohári ste skončili už vo štvrťfinále. V konferenčnej lige ste v porovnaní s minulým ročníkom dosiahli horšie umiestnenie. Hodnotíte tú sezónu úspešne, alebo ste čakali viac?
Tak ja si myslím, že určite môžeme si dovoliť hodnotiť úspešne, lebo tie ciele, ktoré sme si zadefinovali pred sezónou, sa nám podarilo naplniť. Či už to bol cieľ kvalifikácie do jednej z európskych súťaží, alebo následne postup zo skupinovej fázy, aj to sa nám podarilo, a taktiež sa nám podarilo získať majstrovský titul, čo je v podstate tým kľúčovým alebo základným kameňom pre Slovan Bratislava pre každý ročník, lebo bez toho, že vyhráme majstrovský titul, sa nie je možné na Slovensku kvalifikovať do kvalifikácie o Ligu majstrov, takže to bol hlavný cieľ, ten sa nám podarilo naplniť dostatočným predstihom.
Fanúšikovia veľmi tlačili na to, aby Slovan sa posunul v európskom meritku, a to znamená postúpil do skupiny Európskej ligy. Nakoľko pri hodnotení tie sezóny škrie, že ste nezvládli ten spočiatku dobre rozohraný zápas play-off proti Arisu Limassol?
Tak určite nás to veľmi mrzí, ale bohužiaľ taký je fotbal, a niekedy prináša takéto momenty, takéto chvíle, a opäť je to pre nás ďalšia skúsenosť do ďalšieho ročníka. A verím, že budeme lepšie pripravení, a že sa zabojujeme o tú možno vyššiu kategóriu, a že budeme bojovať o Európsku ligu.
Medzi Európskou ligou a konferenčnou ligou však z hľadiska financií a koeficientu nie sú veľké rozdiely, respektíve nie sú žiadne. Keď to porovnáme s Arisom Limassol, tak mali ste jednoduchších súperov v skupine a tým pádom ste aj viacej zarobili. Získali ste viac ako dvojnásobný počet bodov do koeficientu. Tak z dlhodobého hľadiska je pre Slovan výhodnejšie hrať konferenčnú ligu než Európsku ligu?
Určite by som nepovedal, že výhodnejšie. Myslím si, že bol to dobrý prvý krok. Tá súťaž nám naozaj padla vhod a dala nám možnosť sa v podstate učiť a nejakým spôsobom sa pripraviť na tie ďalšie kroky do budúcna. Ale myslím si zo svojej pozície, že našim cieľom by malo pravidelne hrávať Európsku ligu a nie konferenčnú ligu. Všetci dobre vieme, že samozrejme ten kľúč takisto v Európskej lige v podstate dvaja postupujú do ďalších kôl a tretí vypadáva do konferenčnej ligy. To znamená, že bojovať možno v Európskej lige o ten postup zo skupiny by bolo pre Slovan, si myslím, a pre veľkosť klubu ideálne.
Fanúšikovia v reakcii na ten, nazviem to, debakel na Cypre 2-6 špekulovali, že Slovan to vypustil, písali dokonca o sabotáži. Myslím, že ste na to aj v krátkosti reagovali. Hey. Aby sme im možno odpovedali, tak bali ste sa aj o tomto hľadisku v klube, že čo má z dlhodobého hľadiska väčší význam z hľadiska financií, z hľadiska koeficientu?
Určite nie, vôbec neprebiehala nejaká takáto diskusia, že by sme mali hrávať konferenčnú ligu, alebo že vypustíme nejaký tento zápas. My vždycky ideme do tej kvalifikácie s tým cieľom zabojovať o ten náš sen, ktorým je Liga majstrov, a samozrejme vždycky je to na tom, ako sa nám aké výsledky sa nám podarí dosiahnuť, ale určite tam nie je žiadna kalkulácia v rámci klubu. My chceme zabojovať vždycky o čo najlepší výsledok v rámci európskych pohárov, či už je to v kvalifikácii alebo následne v skupinovej fáze, ako to bolo v posledných troch ročníkoch, takže vôbec nejaká kalkulácia alebo nejaké zvažovanie tohto vôbec nebolo.
Keď sa od športovej stránky presunieme k finančnej, tak Slovan v lani podľa Finstatu vykázal rekordné tržby, rekordné výnosy, no vyrovnal aj rekordnú stratu z pred roka, okolo 6,5 milióna eur. Aké sú príčiny toho?
Tak bohužiaľ taká je situácia na slovenskom trhu, lebo samozrejme nám sa podarilo dosiahnuť určité čísla, určité výnosy, ale tie sa nám práve darí dokazovať v rámci európskych súťaží, a ten klubový budžet je vysoký, a na to, aby sme hrávali európske súťaže, je samozrejme primeraný z môjho pohľadu. Avšak bohužiaľ tá interakcia alebo to zapojenie našich priaznivcov, možno fanúšikov, sponzorov nie je ešte také silné, ako by klub takých rozmerov, akým sme, by potreboval na to, aby mohol byť vo vyrovnanom hospodárstve, alebo by mohol byť, nazvime, profitabilný, ale to je myslím si, v slovenskej sfére veľmi, veľmi ďaleko, aby sme sa mohli baviť o nejakom profite, ale na to, aby sme mali aspoň vyrovnané hospodárstvo, tak alebo aby sa klub mohol posúvať ešte vyššie, tak nám chýba väčšia aktivita našich fanúšikov práve na ligových zápasoch, lebo naozaj tam vidíme ten obrovský rozdiel a ten rozdiel je priepastný a pre mňa až niekedy nepochopiteľný, že môže byť taký rozdiel medzi európskym zápasom a ligovým zápasom, lebo ja stále tvrdím jedno, že náš najväčší problém na Slovensku alebo Slovania, ale môžeme povedať na Slovensku je to, že v podstate tí fanúšikovia stále pozerajú na to, s kým hráte. A myslím si, že to je veľký rozdiel medzi nami a západnou Európou, že v tej západnej Európe, alebo dneska už môžeme povedať v okolo tých krajinách, či je to Česko, alebo Maďarsko, alebo Rakúsko, tak tí fanúšikovia chodia podporovať to svoje mužstvo. A je im úplne jedno, s kým hrajú. A toto je cieľ, ktorý by sme mali v klube sa snažiť dosiahnuť, lebo bez toho sa ten klub nebude schopný posunúť ďalej. A my sme dneska na nejakom našom pomyselnom vrchole. A ľudia si musia uvedomiť, že bez ich väčšej interaktivity sa bohužiaľ už ďalej posunúť nedá na slovenských podmienkách, lebo samozrejme to má viacero faktorov, treba zvažovať aj to, že keď si pozrieme okolité krajiny, aké sú príjmy z televíznych práv, či už je to Polsko, Česko alebo ďalšie Rakúsko, hej, to znamená, ten rozdiel je obrovský, hej, to je proste daný tým trhom. A my musíme na to pozerať tak, že my potrebujeme tých fanúšikov, my potrebujeme ich dostať na štadión a potrebujeme, aby boli súčasťou klubu, aby nám pomohli práve aj v ekonomickej časti a aby sme v podstate ten klub mohol ešte ďalej rásť a mohol nejakým spôsobom napredovať, lebo bez toho to nejde. Akože keď dojdete na Slovan ako fanúšik 4-5 krát do roka, tak to je málo. Takým spôsobom ten klub sa neposunie, lebo samozrejme, ja mnohokrát počúvam veľa hlasov a či už fanúšikovských alebo kohokoľvek okolo fotbalu, že by chceli takých hráčov, onakých hráčov. Veľakrát nás zrovnávajú práve zo Slavio, Spartou, že prečo tí sú takí úspešní v rámci Európy, prečo oni hrali Európsku ligu, prečo oni išli tak ďaleko, prečo tam jedno s druhým, ale neuvedomujú si jeden základný faktor, že na Slavio dneska chodí v priemerne 17-18 tisíc ľudí a na Slovan v lige chodí 4,5-5. Hej, to znamená, že to je ten markantný rozdiel a bohužiaľ toto, keď si ľudia na Slovensku neuvedomia, že ak chcú, aby Slovan bol silnejší a väčší klub, tak tomu musia nejakým spôsobom prispieť, lebo to je opäť prepojená nádoba takisto s potenciálnymi partnermi, že keď tá priemerná návštevnosť je vysoká alebo vyššia, tak samozrejme ten záujem sponzorov je takisto vyšší. To znamená, opäť je to nejaké spojenie medzi klubom, fanúšikom, sponzorom a to samozrejme má dopad na to, akým spôsobom a ako efektívne klub môže rásť.
Na fanúšikov apelujete už dlhodobo, ale vieme alebo vidíme, že pri dnešných možnostiach zábavy to už nestačí. Máte nejakú momentálne nejakú stratégiu, ako prilákať tých fanúšikov na štadión? Aj na ligové zápasy?
Veľa sa na touto tému zamýšľame v klube. A budeme musieť samozrejme pracovať v rámci marketingu, možno urobiť nejaké určité zmeny, ktoré by ešte mohli možno dopomôcť. Takisto zvažujeme alternatívy ešte nejakých ďalších aktivít, fanúšikovských aktivít a nejakých nástrojov, ako práve tých fanúšikov prilákať na tie ligové zápasy. Nemáme dneska už úplne odpoveď, že by som dneska vedel konkretizovať, že toto sú kroky, ktoré urobíme, ale je to téma, ktorej sa nasledujúce mesiaci dvoch budeme veľmi intenzívne venovať, lebo ja si dovolím povedať, že v rámci športovej oblasti sa nám podarilo naplniť tie ciele, ktoré sme chceli. Takisto z hľadiska infraštruktúry sa nám takisto podarilo naplniť, čo sme chceli. Máme moderný štadión, ktorý zodpovedá všetkým štandardom a dokážeme na ňom obslúžiť komfortne všetkých fanúšikov. Ale myslím si, že stále zaostávam práve v tej fanúšikovskej alebo marketingovej stránke a obchodovej stránke alebo obchodnej stránke, to môžeme nazvať. Takže v tejto oblasti musí sa klub zlepšiť na to, aby mohol napredovať a to je kľúčové, kde budeme naozaj zameriavať naše klubové úsilie a budeme sa snažiť zodpovedať si otázky, prečo to tak je, čo možno robí konkurencia inak, čo by sme mohli robiť lepšie, akým spôsobom tých ľudí prilákať práve na ligové zápasy. Lebo keď sa na to pozriem z takého hľadiska, že skúšali sme to cez rôzne veci, hej, alebo rôzne nástroje, poviem to, podarilo sa nám prilákať do klubu mnoho reprezentantov, hej, či už sú to zahraniční reprezentanti ako Kašia, Kankava, Barsagian a ďalší, Zmrhal, napríklad a ďalší. Tak takisto príchod slovenských reprezentantov, ako je Ďuro Kucka, ako je Vládko Vajs, bývalý reprezentant, David Strelec, hej, to znamená, že je tu zmeska hráčov, ktorí by mali byť lákadlom pre ľudí. Avšak bohužiaľ musíme povedať alebo konštatovať to, že stále to nie je dostatočné lákadlo na to, aby tí ľudia prišli na ligové zápasy. A to vnímam ako naozaj závažný problém. musíme sa tomu interne venovať, lebo ako som povedal, dneska je klub na nejakom vrchole maximálnych možností s tým, čo momentálne dostáva z vonkajšej strany. To znamená, že ak chceme klub posunúť, ak chceme byť ešte silnejší a viac konkurencie schopný v Európe, tak sa musíme vyrovnať aj v tejto stránke v rámci Európy, lebo nemôžeme predsa chcieť od Slovanu, aby bol výnimkou celosvetovou alebo nejakou anomáliou, lebo to nefunguje. To znamená, ak vidíme, že naši konkurenti majú vypredané štadióny v rámci ligy a majú potom úspech v Európe, tak je to nejakým spôsobom spojené. My bohužiaľ máme dieru v rámci ligy, lebo bohužiaľ tí ľudia nechodia a tie príjmy klubu sú nízke, potom nedokáže ten klub tak aktívne byť možno reinvestovať tie peniaze ešte do skvalitnenia a do zvýšenia konkurencie aj v športovej stránke, takisto možno aj v tej marketingovej. Takže hovorím, je to kľúčová otázka, ktorú musíme vyriešiť v nasledujúcom období a jedným z nástrojov, ktorým chceme prispieť tomu, aby sme možno ešte lepšie cielili reklamu alebo marketing, je CRM systém, ktorý budeme spúšťať do novej sezóny, aby sme dokázali zhromažďovať ešte viacej dát o tých fanúšikoch, ktorí k nám chodia, možno zisťovať nejakým spôsobom, prečo k nám nechodia a oslovať tých, ktorých práve nechodia nejakú tú cieľovú skupinu a snažiť sa nejakým spôsobom aj toto modernými technológiami cieliť tú reklamu práve na tých našich potenciálnych zákazníkov, fanúšikov.
Strata 6,5 milióna a 2 roky po sebe je veľká. Stačilo by, keby sa zdvihli návštevy, alebo potrebujete spraviť aj ďalšie kroky?
Ja si myslím, že bolo by to veľmi... Keby sa zdvihli, tak je ťažko takto. Či by to bolo dostačujúce? Nie, len to sú prepojené nádoby. To znamená, ak zvýhneme návštevnosť, tak zvýhneme aj záujem sponzorov. To znamená, ja som presvedčený, ak dvihneme záujem fanúšikov o ligové zápasy, tak áno, bude to stačiť na to, aby Slovan mohol napredovať a aby mal vyrovnaný rozpočet.
Slovan je dneska už etablovaná značka v Európe, pravidelne hráte európske poháre. A ako veľkí partneri, potenciálni partneri reagujú na značku Slovana?
Začína to byť samozrejme iné, ako to bolo kedysi, lebo samozrejme, ako ste povedali, tak Slovan sa opäť dostal do povedomia v rámci Európy, čo bohužiaľ v minulosti nebolo, alebo stratil ten svoj cvenga, alebo to meno v rámci európskeho fotbalu. To sa nám za posledných 4-5 rokov podarilo naozaj napraviť. Dneska sa dostávame do povedomia aj nadnárodných spoločností, čo je veľmi pozitívny efekt. Naozaj ma to veľmi teší. Dokončujeme dve nové partnerstva, čo ma takisto veľmi potešilo. A je to len naozaj zrkadlo toho, že to funguje a že naozaj, keď sa klub dostane do toho povedomia v rámci Európy, tak začína byť zaujímavý pre sponzorov. Avšak samozrejme, je tam ten jeden výkričník, ktorý hovorím, že samozrejme, každý z tých sponzorov a potenciálnych sponzorov prikladá dôraz alebo hľadí na to najmä, aká je tá návštevnosť, koľko ľudí chodí na tie zápasy, aká je tá viditeľnosť toho jeho v podstate brandu v rámci toho sponzorstva. A tam bohužiaľ veľmi zaostávame za tými našimi konkurentmi. To znamená, že to, čo môže klub požadovať, je oveľa nižšie, ako môžu požadovať naši konkurenti v rámci európskych súťaží, lebo našimi priamy konkurentami sú aj Slavia, aj Sparta Praha, aj Ferencváros Budapešť, aj Sturm Graz, Rapid Viedeň, hej, mnoho okolitých klubov. A keď tá priemerná návštevnosť u nich je vyššia, to znamená samozrejme aj ten príjem potenciálnych peňazí od tých sponzorov je samozrejme vyšší. Takže tam strácame a potom sa nám strašne ťažko darí vyrovnať. Musíme o mnoho efektívnejšie pracovať v rámci športovej stránky, aby sme sa dokázali im vyrovnať, keďže nemáme taký budget, ako majú oni, lebo my si to musíme priznať. My naozaj stále, my máme na slovenské pomery dostatočne vysoký budget na to, aby sa nám darilo dominovať v rámci slovenskej súťaže. Ale keď sa chceme porovnávať s tými klubmi, ako je Ferencváros, Červená zväzda, hej, Sparta, Slavia, ako som už mnohokrát povedal, tak tie budžety sú o mnoho vyššie, ale my samozrejme na Slovensku všetci tvrdíme, že by sme mali s nimi hrať vyrovnanú partiu. Ja tvrdím, že áno, ale musíme k tomu nejakým spôsobom prispieť a keď sa budeme správať zodpovedne v rámci tej podpory klubu, tak ten klub má obrovský potenciál na zlepšenie a obrovský potenciál na rast. To je jedna z vecí, ktorú stále v klube cítim, že ten priestor je obrovský. A najmä preto, že ďaleko sme za potenciálom diváckym a sponzorským ako klub. To znamená, že tu je obrovská diera, ktorá môže klubu enormne pomôcť na to, aby sa dotiahol práve na tieto značky a hral s nimi vyrovnanú partiu.
V minulosti sa hovorilo, že štadión by mohol niesť komerčný názov. Je to v hre?
Samozrejme, rokujeme. Rokovali sme, boli sme veľmi blízko dohody, avšak bohužiaľ z určitých dôvodov ten deal nakoniec padol. Ale teraz sme už rokovali s ďalšími partnermi, takže vyvíja sa to a ja som presvedčený, že je to iba otázka nejakého krátkeho času, kedy arena bude už dnes nejaké meno.
To by znamenalo, že názov Tehelné pole úplne vypadne, alebo by to bolo spojené?
Ono je to vždycky na diskusiu, samozrejme, s tým daným partnerom, ale Tehelné pole je oblasť, alebo je ten... tak ako máte, ja neviem, Emirates štadión v Londýne, hej, takisto má ten druhotný názov. To znamená, že vždycky je tá možnosť názvu, ja neviem, vymyslím si, Nike Arena na Tehelnom poli. Hej, to znamená, vždycky je aj takáto alternatíva, ale to je všetko naozaj na komerčné rokovania s tým daným partnerom a my ako klub samozrejme už potom nemáme v rukách to, že či ten partner bude stotožnený s tým, že bude chcieť tam mať aj ten názov, hej, jak by som to povedal, tej oblasti alebo nejakým spôsobom toho, čo je veľmi úzko späté práve s tým klubom, alebo bude čisto chcieť preferovať a tlačiť iba ten svoj názov. Takže tie alternatívy sú viaceré, ale to všetci dobre poznáme práve z toho zahraničia západného svetu, že to takýmto spôsobom funguje a my uvidíme, ako sa to vyvinie.
Platí, že najväčšou zaťažou pre ten relatívne veľký 20 miliónový ročný rozpočet sú platy hráčov, ktoré by sa mali pohybať okolo 60 až 70 %?
Tak určite áno, ale to je bežná vec, akože to je bežná prax v rámci futbalu všade na svete. To znamená, tie platy hráčov sú všade v každom klube tou najväčšou zaťažou a Slovan nie je výnimkou, to znamená, je to úplne bežný faktor.
Keď som si to prepočítal tými 65%, čo je uprostred na 23 hráčov, tak mesačne to vychádza na priemerný mesačný plat 47 000, čo je na slovenské pomery relatívne vysoká čiastka. Je to za vás OK? Je to dlhodobo udržateľné? Alebo plánujete zaviesť nejaké opatrenia, možno platový strop alebo niečo iné?
Nad nejakým platovým stropom sme v rámci klubu zatiaľ nerozmýšľali. Či je to z hľadiska budúcnosti dlhodobo udržateľné, to je otázka na fanúšikov. Akou mierou sa k nám pridajú a akou mierou budú nám pomáhať. Lebo ak sa k nám pridajú a budú väčšou súčasťou klubu, tak som presvedčený, že je to udržateľné a že Slovan, ako som už povedal, má obrovský priestor na to, aby sa zlepšil a bol ešte silnejší a kvalitnejší v rámci Európy a mohol sa ešte viacej konkurovať práve tým západným klubom. Ale to je všetko otázka na nich práve, ako otázka na našich fanúšikov, na našich potenciálnych sponzorov, že či sa k nám pridajú, alebo sa k nám nepridajú. Lebo samozrejme, musím povedať, takýmto spôsobom, pri takýchto priemerných návštevách, to nie je dlhodobo udržateľné. Ak tam bude efekt toho, že naozaj ľudia si to uvedomia, začnú chodiť a začnú podporovať ten klub ešte vo väčšej miere, aby to nevyznelo teraz, že by som nejakým spôsobom dehonestoval našich fanúšikov, a to určite nie, lebo ja si vážim každého jedno fanúšika, ktorého náš klub má. Samozrejme si uvedomujem, že takisto klub prešiel v minulosti ťažkým obdobím, boli sme dlho mimo Tehelného pola, hej, to znamená, že to všetko sú efekty, ktoré majú za dôsledok toho, že naozaj tá základňa alebo ten záujem nebol taký veľký a my samozrejme pracujeme na niečo, na novú obnovení toho veľkého záujmu, ale ja tvrdím to, že Bratislava má obrovský potenciál, Slovan je veľká značka a má obrovský potenciál na zlepšenie. A je to samozrejme aj o trpezlivosti, ale je to aj o tom, aby si... Ľudia si to musia uvedomiť, lebo ja nerozumiem jednej veci, že keď dokážu dojsť vo veľkom počte naozaj vyše 10 000 náš priaznivcov príde na zápasy s Klaksvikom, hej, alebo podobnými súpermi, prečo by nemali chodiť sa pozrieť na zápasy s Košicami, na zápasy s Trenčínom, Žilinou, hej. O Žiline sa bavíme, že je to v podstate výkladná skrína našeho mládežnického futbalu na Slovensku, aspoň tak ich pomenúvame, alebo tak sa to v rámci verejnosti nejakým spôsobom nesie a nemáme záujem, hej.
A do toho skočím, vaša vnútorná odpoveď je prečo je to tak?
Toto naozaj nerozumiem. To je niečo, čo ma naozaj extrémne trápi a veľa nad tým rozmýšľam, že čo by sme mali urobiť inak a akým spôsobom ich naozaj presvedčiť, aby tí ľudia prišli, lebo nemám tu odpoveď, prečo tak je. Lebo naozaj všade na okolí to funguje a to je niečo, čo ma zaráža, keď to funguje naozaj na okolí, v okolitých krajinách, či Rakúsko, Česko, Polsko, prečo to nefunguje na Slovensku, že my nemôžeme byť výnimkou, hej. A takisto v tých krajinách sú aj slabšie mužstva, aj lepšie mužstva v rámci tej ligovej súťaže a ten záujem tam je. A tí ľudia tam chodia proste a podporujú ten svoj klub a proste žijú s tým klubom a cítia sa byť súčasťou toho klubu a A to nám chýba, lebo naozaj v rámci Európy máme fantastické návštevy a to je už prvý krok, pokrok a signál, že to sa v Slovane zlepšilo. Lebo v minulosti sme sa trápili aj v rámci európskych zápasov, keby sme išli do štatistiky z predošlých trošku ďalej, tak by sme videli, že naozaj ten priemer nebol tak veľký ani v rámci európskych zápasov. Kdežto musíme povedať, že je potešujúce, že v tomto ročníku ten priemer bol naozaj veľmi vysoký, čo je veľmi pozitívne, avšak treba sa zaoberať tým a rozmýšľať, prečo sa nám to nedarí v rámci domácej súťaže.
To je možná moja otázka. Čo Slavia a Sparta majú, čo vy nemáte? A prečo sa im podarí priťahnuť tých ľudí na štadión?
To je niečo, čo by som sa chcel opýtať našich fanúšikov, prečo to tak je, lebo ja tomu neviem na to odpovedať, hej, lebo naozaj Slovan dominuje v rámci slovenskej súťaže. Myslím si, že to je absolútne bez debat, že 6-krát po sebe majstrovský titul, to už naozaj niečo znamená a nie je to ľahké dosiahnuť žiadnej súťaži kdekoľvek na svete a nám sa to podarilo. To znamená, v rámci Slovenska sa nám podarilo naozaj nastoliť dominanciu, čo im malo byť takisto lákadlom pre fanúšikov. Hráme pravidelne európsku súťaž, to takisto by malo byť lákadlom a to isté sa darí v okolitých krajinách. Tí súperi nedávajú nič navyše, to znamená, majú štadióny určite podobnej kvality ako my, nemajú nič lepšie. Hrajú v Európe tak, ako hráme my a bojujú o majstrovský titul tak, ako bojujeme my a my ho vyhrávame. Kdežto v Čechách je ten boj trošku väčší. A bohužiaľ na Slovensku stále tá odozva nie je taká, ako by sme si všetci želali. No.
Máte silné sociálne siete, jednak klub, jednak vy, váš súkromný účet. Robíte si nejaké prieskumy, čo tým fanúšikom chýba?
Práve to analyzujeme momentálne v klube a strážime sa hľadať odpovede na tie naše otázky, ktoré tu sú a chceme naozaj do novej sezóny priniesť ešte niečo nové a práve zamerať sa. A to bude našim kľúčovým zámerom. Práve ten fokus na našich fanúšikov a hľadať spôsob, akým ich pritiahnuť na štadión. Lebo na Slovensku stále je mnoho výhovoriek. Raz je teplo, raz je zima, raz prší, raz sneží. Potom sú prázdniny, potom ja neviem čo, potom je až moc teplo, že ľudia sú na kúpalisku. My stále máme výhovorku, prečo neprísť na fotbal. A to je veľký problém a my musíme tých ľudí naučiť to, aby rozmýšľali, ako na ten fotbal ísť, lebo proste tam chcú byť a chcú ten klub podporiť, lebo taký ten klubizmus tu chýba. Je také niečo, že tí ľudia by si mali uvedomiť, že to je o tom, že keď tomu klubu pomôžem, tak ten klub mi to vráti. My tu nie sme na to, nikdy sme z klubu nebrali peniaze, že všetci dobre vidíme, a koľko to našu rodinu stojí ročne a koľko nás to stálo možno za tie roky, čo pôsobíme vo futbale alebo Slovane Bratislava.
Keď sa vrátim k tým financiám, tak Slovan z posledných 5 rokov za každým skončil v strate. 3 alebo 4 krát išlo o sumu v miliónoch. Tak v akej finančnej kondícii je dnes Slovan?
Slovan je v dobrej finančnej kondícii na to, aby mohol ďalej pokračovať a my samozrejme všetky tie straty musíme vždycky nejakým spôsobom sanovať z rodinného rozpočtu alebo z rodinného budžetu a hľadať spôsob, ako ten klub udržať pri živote a ďalej ho podporovať. Stále veríme a dúfame, že tí ľudia nám to vrátia, že sa k nám pridajú, lebo hovorím, ako keby niekto robil štatistiku a za tomu zameral, tak by naozaj možno sa chytal za hlavu, koľko to je peňazí investovaných za tie roky, čo sme v Slovane. A keď tomu prirátame štadión a to všetko, to sú obrovské investície, ktoré sme my sa ako rodina snažila vrátiť ľuďom a dať ľuďom nejakú možnosť tej spoločenskej zábavy a to spoločenského vyžitia, priniesť na Slovensku naozaj európsky fotbal, doniesť im možnosť vidieť európskych hráčov a my sa naozaj snažíme zo všetkých síl, ale všetko má svoje hranice, všetko má svoje limity a preto hovorím, že teraz je to naozaj o ľuďoch, že musia naozaj musia nám pomôcť. Ako bez toho to nepôjde. Potom Slovan nemá možnosť ďalej napredovať. Potom Slovan bude musieť niekde stagnovať, možno niekde ísť nižšie a možno sa potom pretransformovať klub na úroveň, ja neviem, Dunajskej Stredy, Žiliny. Má možno úplne iný model, hej? Ale potom musíme na Slovensku zabudnúť, že tu budú chodiť európske mužstva, že sa tu bude hrávať európska súťaž, že tu bude európsky fotbal a že tu zažijú momenty alebo chvíle, zážitky, emócie, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, hej? Lebo ja si dovolím povedať, že to, čo fanúšikovia zažili na tehlnom poli za posledné roky, tým množstvo zážitkov a množstvo emócií, tak to sa nedá naozaj nahradiť ničím. Nedá sa to vidieť v kine, nedá sa to nahradiť na kúpalisku alebo kdekoľvek inde. Proste sú to nezabudnutelné momenty a len hovorím, ak ich chceme zažívať pravidelne, tak budeme musieť nejako tomu aj zodpovedne pristúpiť.
Platí, že vaša rodina je najväčším zdrojom financií v klube?
Samozrejme.
Dokedy je to udržateľné, pretože aj váš otec už viacka dravel, že už o ten futbal ani nebaví a tak ďalej, tak aká je budúcnosť tohto projektu?
Všetko to záleží na fanúšikoch a na ľuďoch, ako sa k nám pripoja. Ja sa budem stále opakovať. Tá rukavica alebo loptička je hodená práve na ich strane a ja si myslím, že my ako rodina sme urobili maximum preto, aby sme im dali to, čo požadovali, to, čo by im robilo šťastným, to, že sme Slovan vrátili na tú európsku mapu, že sme ten klub opäť oživili, že tu máme naozaj dôstojný štadión, že tu naozaj máme dôstojné mužstvo a že naozaj myslím si, že s hrdosťou reprezentujeme Slovensko a Bratislavu a na európskej pôde, že proste nerobíme si hanbu. Myslím si, že tie zápasy naozaj sú veľmi kvalitné a že sa naozaj nemáme na Slovensku za čo hanbiť a my ešte nejaké obdobie vydržíme. Samozrejme, to není, nedá sa teraz povedať, že to bude do nekonečna a preto ja budem stále apelovať a budem stále prizvukovať ľuďom, že naozaj je čas na vás nám pomôcť a pridať sa ku nám a urobiť Slovan ešte silnejším a väčším Slovanom a väčším klubom, akým je, lebo okay, my sa stále snažíme odstraňovať čokoľvek vidíme, že keď vidíme nejakú kritiku, tak sa snažíme na tom pracovať. Hej. Tie kritiky v minulosti bolo viacero. Hej. Raz to boli veľa zahraničných hráčov, potom málo odchovancov, teraz sa nám darí aj, teraz máme dobrú zmesku aj reprezentantov, aj zahraničných, aj domácich, aj odchovancov máme. Ja si myslím, že ten klub je, naozaj si ten fanúšik nájde všetko, čo hľadá, hej, ten, kto hľadá odchovancov, máme aj odchovancov, ten, čo hľadá reprezentantov, máme reprezentantov, ten, čo hľadá futbalové hviezdy, tak aj tie tam máme, lebo Ďuro Kucka určite je futbalovou slovenskou hviezdou, o tom sa asi nemusíme baviť, takisto Vládko Vajs, takisto je hviezdou slovenského futbalu, z minulosti toho veľa pre Slovensko odviedol a to treba rešpektovať a tomu treba naozaj si to vážiť. A týchto hráčov môžu na Slovane dneska vidieť a okej, bola tu kritika na fanshop, aj tu sme dneska vyriešili a fanshop je v plnom prúde, práce bežia a ja nevidím žiadne problémy na tom, aby sme nesplnili ten termín, ktorý sme si dali, to znamená to prvé predkolo, že budú mať už aj ten svoj vytúžaný fanshop. Takisto sa snažíme zlepšovať a zlepšujeme v rámci servisu. Pridali sme ďalšie výčapné zariadenia, aby servis v rámci štadiónov bol ešte lepší, aby ľudia mali ešte menej negatívnych dojmov. To znamená, že my sa snažíme naozaj meniť všetko negatívne na to pozitívne. A tomuto sa budeme venovať a budeme ešte viac sa snažiť ísť do hĺbky, aby sme hľadali príčiny toho, že prečo ľudia nechodia.
Čo fanúšikov určite najbližšie spraví veľmi šťastných alebo veľmi smutných je letné prestupové okno. Keď sa odrazím od tej finančnej kondícii Slovana, tak je Slovan pripravený toto leto po dlhšom čase aj investovať väčšie čiastky do hráčov alebo to bude vykrývať hráčmi dá svoje zadarmo a na hosťovanie?
Ono samozrejme, vždycky je to o tom, že treba nájsť ten rozumný balans a my vieme, čo v klube potrebujeme a vieme, čo chceme v rámci prestupového okna dosiahnuť, ale opäť treba si uvedomiť, že ten klub nemá dostatočné príjmy na to, aby mohol investovať veľké peniaze, dneska milióny do prestupov, ale samozrejme nejaké investície máme na tento rok pripravené a rokovania sú v plnom prúde a finišujeme aj určite transfery. To znamená, že určite prídu do Slovana aj hráči, čo budú mať potenciál ďalšieho predaja. Určite prídu do Slovana aj hráči, ktorí budú na nejaké dočasné obdobie. To znamená, bude to mix toho všetkého, čo potrebujeme. A na to, aby sme boli schopní, a ja som to aj viackrát povedal v nedávnej minulosti, že na to, aby sme boli schopní a otvorení investovať, tak musíme byť 100% presvedčení. Na to treba ešte sa zlepšiť v rámci scoutingu a v rámci dátových analýz, aby sme boli ešte lepšie pripravení práve na tie prestupové okna. Ale myslím si, že sme dobre pripravení na toto prestupové okno, ale nie sme teraz pripravení na to, alebo klub nie je tak nastavený, že by mohol som dneska povedať, že minieme 5, 7, 10 miliónov eur na prestupy. To určite nie, bohužiaľ, v takej kondícii sme není. Ale hovorím, ak sa k tomu pridajú ľudia a zaplníme tehelné pole v rámci ligových zápasov nasledujúcej sezóny, tak už možno zimné prestupové okno môže byť iné, takisto nasledujúce letné môže byť iné. To znamená, je to všetko prepojená nádoba a musíme spolu ešte lepšie pracovať a my určite tie peniaze nezoberieme a neodneseme si ich domov. To znamená, každé euro, ktoré fanúšik minie na tehelnom poli, tak idú do klubu. Hej, či už do rozvoja klubu, mládeže, infraštruktúry. My sme zatiaľ za všetky tie roky nezobrali ani jedno euro z klubu, to znamená, každé euro bolo reinvestované a každý rok práve doplácame ešte zo svojho naozaj veľké čiastky na to, aby klub mohol napredovať a mohol prežívať. To znamená, že ľudia si musia uvedomiť, že každé euro, ktoré spendujú na Slovane, môže Slovanu pomôcť.
Sparta nemá problém zaplatiť za hráča 2-3 milióny, už sme sa bavili prečo. Mm-hmm. Aký je pred týmto letným prestupovým obdobím možno váš strop, alebo koľko ste ochotní zaplatiť za jedného hráča?
Nerad by som nejako dneska konkretizoval tú sumu, ako sú tam sumy, ktoré sú vysoké, ale nechám si ich určite pre seba, ale myslím si, že verejnosť sa ich čiastočne dozvie, lebo dneska už naozaj ten únik v rámci médií je veľký a tie sumy sa veľakrát objavujú na rôznych portáloch, či je to Transfermarkt alebo ďalšie. To znamená, že budú konfrontovaní s určitými číslami, ale sme pripravení investovať a naozaj rokujeme s hráčmi, ale ja hovorím, vždycky je to o nejakej tej šikovnosti, lebo ono to niekedy tak vyzerá, že si poviete, že ten hráč je zadarmo. Ja som to veľakrát sa snažil vysvetliť, že dneska už hráč zadarmo neexistuje. To proste tak nie je. Ak je hráč pod zmluvným kontraktom v rámci klubu, tak platíte transfer fee. Hej, to znamená, že platíte tomu klubu za to, že vám toho hráča odpreda. Ak je hráč voľný, tak samozrejme musíte rátať, že plus minus tá čiastka, ktorú by ste zaplatili, sa niekde rozdelí medzi podpisový bonus hráčovi a takisto jeho agenta. Hej. To znamená, že ten hráč už dneska neexistuje takým spôsobom, že dneska sme donesli zadarmo a ľudia si myslia, že sme investovali nula. To tak není. Hej. To je vždycky to, tá suma, OK, môžeme sa baviť, že je tam možno rozdiel, ja neviem, 20%, hej, 30%, že možno je to o niečo nižšie, hej, ako keby ste išli priamo do klubu a to hráča získali takým spôsobom, ale stále sa to niekde premietne a keď ten hráč má to value a má tú hodnotu, tak sa to premietne do niečoho. Či už je to do platu hráča, či už je to do podpisového bonusu, alebo je to do agentskej provízie. To znamená, nikdy už na svete neexistuje, že hráč príde zadarmo.
Povedali ste, že bez zriadenia skautského a dátového oddelenia do hráča neinvestujete 100 tisíce. Toto stanovisko už teda neplatí?
Myslím si, že hýbeme sa aj v tejto oblasti. To znamená, že verím, že už je to len otázka veľmi krátkeho času, kedy aj opäť v tejto oblasti naštartujeme Slovan tak, ako by Slovan mal vyzerať, tak ako naši konkurenti a budeme aj v tejto oblasti pracovať naozaj veľmi zodpovedne a budeme sa nám dariť opäť pri našich hráčov a budeme, lebo nemôžeme ísť do rizika, ja určite nie som ten, ktorý by akýmkoľvek spôsobom ohrozil klub, že by sme teraz išli míňať obrovské peniaze za hráčov, ktorých sme nevideli naživo, ktorých sme naozaj vybrali podľa videa. Hej, to proste to nedovolím. Hej, to znamená, že budeme hľadať formu takých alternatív, ak budeme investovať, tak do hráčov, ktorých poznáme a ideme naozaj do zodpovedného rozhodnutia, alebo potom budeme riešiť to formou nejakého hosťovania s opciou, hej, aby sme si toho hráča otestovali, lebo OK, to video vám niečo ukáže, nejaké štatistiky už si dneska vieme samozrejme vygenerovať, hej, lebo však už vieme nejakým spôsobom, aj keď ešte nemáme plnohodnotné dátové oddelenie dátových analytikov a scoutov, už dneska vieme samozrejme pracovať aj s nejakými dátami. Takže nie je to, že by sme boli úplne ochromení, to znamená, niečo vieme, ale nevieme samozrejme ešte. A už nemáme dostatok času na to, aby sme dneska odsledovali množstvo hráčov, lebo však tie súťaže končia. To znamená, že môjim zámerom alebo môj nejakou predstavou je to, aby sme naozaj eliminovali riziko čo do najväčšej miery v tomto letnom prestupovom období, aby sme sa naozaj pokúsili urobiť tie správne rozhodnutia, urobili preto všetko a pripravili si naozaj tie väčšie veci na či už je to zimu, alebo nasledujúce leto, lebo bude dostatok priestoru a času na to, aby sme išli do podrobnej, hlbokej analýzy a boli si naozaj a boli zodpovední voči klubu, hej, lebo bolo by nezodpovedné naozaj kúpovať hráčov na základe videa a to už sa v dnešnej dobe nerobí a ja som absolútne proti tomu a pokiaľ v klube budem, tak budem robiť všetko preto, aby sme sa takýmto veciam vyhli, lebo sami dobre vidíme, že nás to potom vyfacká a vždy vás to dobehne. Tomu tej realite nikdy neujdete. Vidíte, že donesli sme zime kvalitného futbalistu. Hej, určite bez pochyb je to kvalitný hráč, ktorý má enormný talent futbalový. O tom nie je pochyb, avšak tá analýza, keďže skautské oddelenie sme nemali, nemohla byť dostatočne hlboká, aby sme možno objavili tie detaily alebo predišli nejakému zlému rozhodnutiu. A to rozhodnutie s odstupom času musíme považovať za zlé. A chvála Bohu, že to nebol prestup a chvála Bohu, že máme možnosť to nejakým spôsobom vyriešiť tak, aby klub na tom netrpel.
To sa stane už v lete?
Teraz čo myslíte?
Špekuluje sa, že rokujete s Gersonom o rozviazaní spolupráce?
Áno, rokujeme. Ja si myslím, netreba to vôbec tajiť. A s Gersonom sme veľmi blízko ku korektnej dohode o rozviazaní zmluvy. A hovorím, treba si povedať, že to je len výsledok a nejakým spôsobom to, že... Alebo to je potvrdenie tých mojich slov. Ak klub nemá scouting, ak klub nemá analytikov, ak klub nejde do dostatočnej hĺbky, tak sa môžu stať bohužiaľ takéto rozhodnutia. A preto my sme mali možnosť Gersona kúpiť aj v zime. A preto sme urobili formu hostiovania s opciou, lebo ja som povedal, my nemôžeme kúpovať hráčov za veľké peniaze bez toho, že bude tá analýza dostatočne hlboká, aby sme predošli takýmto rizikám.
Pravíte, že dneska už žiadny transfer nie je zadarmo. Bol Gerson drahá chyba?
Nebola lacná chyba, ale samozrejme podarilo sa nám to, alebo to, ako to bolo celé koncipované, tak to nebude až taký fatálny problém, ako by mohlo byť, keby sme to možno urobili na transfer, na plný transfer a naozaj sa nám podarilo ošetriť určité veci, takže áno, bude nás to bolieť, áno, je to pre nás facka, je to pre nás ponaučenie. Ja, bohužiaľ, musím povedať to, že áno, bol som súčasťou toho rozhodnutia, avšak veľmi ma to mrzí, že to dopadlo, ako dopadlo, ale opäť potvrdilo to len to, čo už dlhší čas hovorím a klub takto nemôže fungovať, lebo vidíte, to je jasný príklad toho, že keď veci nefungujú v klube tak, ako by mali, tak takéto chyby sa stanú. A samozrejme, takto, aby som teraz nepovedal, že to je záruka nejakého bezchybného rozhodovania do budúcna. Aj keď si dobreme veľké kluby, Eden Hazard prestúpil do Realu Madrid a za 4 sezóny tam toho moc neodohral. Myslím si, že ten klub určite mal dostatok scoutov a aj dostatok analytikov a určite išli do veľmi hlbokej analýzy a vidíte, bohužiaľ to nevíde. To znamená, niekedy sú tam aj veci ohľadom toho, ako hráč zapadne do toho kolektívu a sú tam veci, ktoré naozaj nedokážete predikovať, lebo ten scouting a tie dáta, to vám všetko len dokáže nejakým spôsobom znižovať to potenciálne riziko, lebo to riziko je pri každom transfere. Hej. To znamená, že niektorý hráč potrebuje dlhší čas na adaptáciu, niektorý zapadne okamžite, niektorý nezapadne nikdy a musí odísť. Bohužiaľ, však vidíme tých hráčov vo svete fotbalu, ako sa to točí. To znamená, že nikdy to nie je záruka, ale Gerson bola naša chyba.
Prestupové obdobie letnej o pár týždňov tu. Ako momentálne vyzerá skautské oddelenie? Keď sa opýtam, tak bolo svieti sa tam už?
Začína sa zažínať, by som povedal, aby som tak odľahčil, ale áno, verím, že sme veľmi blízko. Ako ja nechcem predbiehať, pokiaľ sú veci není finálne uzavreté. Ja mám určite naozaj už jasnú predstavu, už viem, ktorí ľudia by to mali byť. Už som s nimi aj sedel, už sme sa aj rozprávali o potenciálnej spolupráci. To znamená, všetko je rozbehnuté a naozaj verím, že nasledujúcich, nechcem povedať dňoch, aby som si nedal úplne že slučku na krk, ale verím, že na sledujúcich týždňoch bude aj táto otázka vyriešená, že naozaj začneme pracovať tak, ako máme a budeme dobre pripravení do budúcna. Musím však povedať, aby sa ľudia nebali teraz. To je samozrejme vízia nejakej aj dlhodobejšej práce. Teraz neznamená, keď o týždeň nastúpia skauti, že v lete budeme fantastickí a budeme mať pripravených 200 hráčov a budeme ich mať dosledovaných, lebo to technicky nejde. Hej. To znamená, že...
Tréner povedal, že skautujete už 50 hráčov, tak kto ich momentálne skautuje?
Možno to bolo trošku zle interpretované alebo zle povedané. Skautovať ich nemôžeme, keďže nemáme skautov. Hej, to znamená, áno, máme v ponuke vyše 50 hráčov, to je pravda, lebo však tie ponuky dostávame, samozrejme, sme v kontakte aj s agentami, hej, to znamená, máme nejaké dáta, ktoré už dokážeme dneska spracovať aj cez náš realizačný tím, ale samozrejme, to sú také dočasné riešenia, to znamená, aby dneska využívame aj trénerov, ktorých má tréner Vice v realizačnom tíme na to, aby sme hráčov možno hodnotili v rámci nejakých dát, aj takisto nejakým spôsobom videoscoutingom mohli nejako predikovať, hej, alebo mohli nejako napozerať. Takisto aj tréner Vice sleduje hráčov, ktorých máme, keď má čas, lebo samozrejme, to, tá robota sa nedá úplne sklbiť, hej, to znamená, že Ale takisto on je absolútne aktívny a všetci sme dneska zapojení, musím povedať, do toho, aby sme eliminovali to riziko čo najviac. Je tam takisto Robovitek, takisto ďalší členov realizačného tímu. To znamená, všetci sa podujmeme to do toho, alebo zaporíme najviac, ako vieme, a urobíme maximálne úsilie na to, aby sme urobili čo najmenej zlých rozhodnutí. Ale ja to nevnímam až tak veľmi fatálne, lebo my stále máme dostatok hráčov a stále tu máme z čoho vyberať a máme možnosť to mužstvo poskladať tak, aby bolo konkurencieschopné na nadchádzajúcu sezónu bez toho, aby sme robili teraz veľké razantné zmeny.
Vzhľadom na to, aký krátky čas bude mať ten nový skautský tím, tak majú sa fanúšikovia pripraviť, že tie väčšie investície, keď budú, tak až v zime?
Ja si myslím, že nedá sa teraz úplne predbiehať, hej? Lebo ja neviem úplne predikovať to, čo nám trh ponúkne, lebo samozrejme aj tí scouti majú už niečo odskautované, to znamená, majú určite databázy, aj my poznáme už niektorých hráčov z minulosti, hej? To znamená, že uvidíme, čo nám ten trh ponúkne, možno nám ponúkne nejaké možnosti, do ktorých si povieme, áno, tohto hráča poznáme, lebo buď sme ho skautovali v minulosti, alebo ho pozná tréner, alebo ho poznáme niekto iný a máme nejakým spôsobom informácie a vieme ho lepšie vyhodnotiť a môže prísť investícia väčšieho rázu aj teraz v lete. Ale ja len hovorím to, že ak tá investícia príde, tak to naozaj musí byť 100% neoverené, len vtedy môžeme ako klub zodpovedne investovať, lebo inak by to bolo nezodpovedné a to nedopustím. To znamená, že je určite pravdepodobnejšie, že tie väčšie investície by mali prísť v zime alebo následne až v tom ďalšom letnom prestupovom období, aby prišla tá veľká prestavba mužstva alebo tá väčšia prestavba mužstva, lebo dneska stále tu máme hráčov, ktorí sú nosní, hej, či už je to Ďuro Kucka, či je to Tigran Barsagian, či je to, ja neviem, Kankava, Savidis, Kašia, Bajrič a ďalší, hej, to už sú hráči, čo tu majú Vládkova, hej, to znamená, to sú hráči, ktorí majú skúsenosti a keď budú zdraví a keď budú dobre pripravení, tak stále vedia tomu klubu a majú čo tomu klubu ponúknuť do nadchádzajúcej sezóny a keď to dobre doplníme a neurobíme zlé rozhodnutia, tak ten káder bude určite silný a nám sa podarí vyhnúť nejakým potenciálnym chybám.
Pred mesiacom ste povedali, že sa prikláňate k návratu pôvodného skautského oddelenia, a takže rokovali ste s tými istými ľuďmi?
Rokoval som aj s tými ľuďmi, rokoval som aj s ďalšími ľuďmi, to znamená, bude to nejaký mix ľudí a nechcem dneska predbiehať, lebo hovorím, ako nie sú tie rokovania dokončené, takže nerad by som dneska presne konkretizoval, ale áno, ja som to vtedy povedal, sú tam ľudia, ktorými som spolupracoval dlhé roky, to znamená, sú tam ľudia, ktorým dôverujem alebo verím, ale samozrejme sú tam aj mnoho možností nových, čo sa nám otvorilo, lebo ako náhle som to začal viacej komunikovať, tak sa nám, musím povedať, mnoho ľudí prihlásilo aj zo zahraničia, to znamená aj zahraničných skautov. To znamená, že máme ešte viacero rokovaní, ktoré máme otvorené a keď to bude finálne, tak budeme potom verejnosť informovať.
Ten pôvodný skautský tím rozpustil váš otec na jeseň 2022, precitujem, spor manažmentu s kabínou. Neobávate sa, že s ich návratom môže vzniknúť znovu aj tento problém?
Ja by som sa nerad tomu nejako vrácal, ale myslím si, že to je vec, ktorá už je za nami. Nemyslím si, a nerad by som to nejako ďalej rozpitvával a určite sa toho nebojím, ak by aj došli niektorí ľudia z toho tímu, ktorý tu pracoval, že by tam vznikal nejaký problém. Toho sa určite nebojím. Toho sa neobávam.
Jedna vec, čo ma zaujala, tak komentátor Vojo Marek Arpáš v podcaste Presko povedal, že vy ste príliš nepočúvali tie dátové analýzy, pretože doteraz ich robil pre klub David Kytka, syn asistenta trénera Vajsa Borisa Kytku, a že na základe tej analýzy si vy realizačný tím vytipoval nejakých hráčov, lenže vy ste na nich neuvoľnili finančné prostriedky. A tomu údajne povedal pán Kytka, Boris Kytka. A na základe týchto analýz sa ukázalo, že to boli pravdivé, áno, že tí hráči išli niekam inám a tam sa presadili. Tak aká je vaša reakcia na toto?
Ako sa k tomuto vyjadri? No, je to nejaká interpretácia niekoho. Boris Kytka sa vyjadril, ako sa vyjadril. Ja jeho vyjadrenie nejakým spôsobom ďalej komentovať nebudem. Áno, jeho syn pracoval v klube. Určite je to človek, ktorý je naozaj veľmi kvalitný a naozaj v rámci analýz veľmi dobrý. To absolútne môžem potvrdiť. Avšak určite by som nepovedal, že to je tak úplne, ako bolo povedané, že teraz my sme neuvoľnili. Opäť, boli to dátové analýzy. Hej? Nebol tam live scouting, to znamená, nemôžeme, ako som povedal, my uvoľniť teraz milióny na to, aby sme kúpili hráča a hráča na základe dátovej analýzy. To bohužiaľ nerobí žiadny klub a tak toto nefunguje. To znamená, dátová analýza a dátové analýzy sú nejaké možno prvé sito, alebo prvý nejaký výber na základe nejakých dát, nejakých hráčov, ale následne to musí prejsť video scoutingom a následne to musí prejsť live scoutingom a potom môže dojsť až nejakej ponuke. To znamená, ak áno, my sme mali od Davida Kytku, syna Borisa Kytku, nejakých hráčov, určite to nie je teda, že by sa všetci presadili, takisto tam bolo mnoho chýb. A takisto treba povedať, že veľké množstvo tých hráčov boli pre nás nedosiahnutelní, hej, lebo tie na analýzy ešte v tom čase boli to také začiatky, lebo aj David Kytka sa tedy začal učiť kvázi s tým, nebol to nejaký fundovaný analytik, ktorý by mal mnoho rokov skúsenosti, to znamená, začal sa učiť v rámci tejto sféry nejakým spôsobom fungovať a robiť s dátami. Podarilo sa mu nájsť množstvo zaujímavých profilov hráčov, avšak treba povedať, že veľká väčšina tých hráčov boli 4, 5, 6, 7 miliónových hráči, to znamená pre nás určite nedosiahnutelný. A vždycky to musí byť zladené, lebo áno, ja si teraz dokážem sadnúť za počítač, vyrobiť fantastickú analýzu, dám vám 50 hráčov a vy zistíte, že 148,5 hráča je úplne v inej dimenzii a potom sú hráči, okay, ktorí sú možno aj finančne dosiahnutelní, hej, ale možno nemajú záujem sa mi ísť. To znamená, že to sa nedá takýmto spôsobom fungovať. Hej. To nie je o tom, že teraz vy dostanete dáta a teraz vám vyjdú hráči, lebo to musí prejsť nejakou dátovou analýzou, potom tam musí dojsť nejaký kontakt s hráčovým agentom a s hráčom, či vôbec tam je možnosť sa o to hráča zaujímať a následne musí dojsť nejaký videoscouting a následne musí dojsť aj nejaký live scouting, lebo bez toho sa nedá investovať. To znamená, ak to trenér Kytka pochopil, že sme cieľenia alebo nejakým spôsobom neuvoľnili preto, lebo sme nechceli, tak určite takým spôsobom to nebolo, ale bohužiaľ títo hráči neboli podložení alebo nebola dostatočná garancia alebo nejaká istota, že to je to správne rozhodnutie a ako som povedal, z hľadiska toho, že to boli začiatky a jeho syna v rámci dátových analýz, tak mnoho hráčov bolo nedosiahnutelných a nemali záujem vôbec o Slovan Bratislava. Dobre vyzerali na papieri, dobre vyzerali na datách, ale keď nemá hráč záujem a keď je hráč orientovaný inde, alebo je over budget, tak bytočne ich budem teraz spomínať. Takže, ale hovorím, rešpektujem, keď si teda pán Kytka myslí, tak OK, je to jeho názor.
Tréner Weiss povedal, že ste mali veľmi dobrú a dlhú debatu pred letným prestupovým obdobím. Našli ste zhodu, koľko hráčov by malo prísť, akí hráči by mali prísť, aby sa opäť nestalo to, že tréner chce jedno a potom bude polovicu sezóny sklamaný?
Nie, ja si myslím, že naša komunikácia s trénerom Weissom je naozaj veľmi, veľmi dobrá a ja som veľmi rád, že je v klube a myslím si, že klubu veľmi pomohol a že naozaj pre klub odovzdáva svoje maximum a je to ten správny človek na správnom mieste, má moju maximálnu podporu, máme spolu výborný vzťah, dobrú komunikáciu a som presvedčený, že spolu dosiahneme ešte mnoho športových úspechov a že sa nám podarí spoločne aj dotiahnuť tých fanúšikov na tehalné pole.
Na začiatku ste viackrát nenašli zhodu v tom, ako by mal vyzerať ten kader, ako by mali vyzerať posily. To môžete dnes povedať, sa už zmenilo nejakým vývojom?
Nemyslím si, že to... Niekedy to bolo možno až prehnané a niekedy to bolo až možno zle interpretované alebo zle povedané a naozaj niekedy ten konflikt bol vytvorený niekedy viac médiami, ako reálne bol, samozrejme.
Ale fakt je, že pred dvoma rokmi na dva dní skončil v klube práve pre nespokojnosť s tým, ako sa buduje to mužstvo.
To nie, to nebolo na základe toho, že nespokojnosť, ako sa bude mužstvo, to určite o tom nebolo. A my sme mali s trénerom Weissom ten deň ešte večer, keď skončil, veľmi dlhú debatu, a kde sa mi ho podaril presvedčiť, aby pokračoval. To znamená, ak by ten konflikt bol taký, že by som ja nechcel s ním robiť alebo on nechcel pracovať so mnou, tak nedojde ani k tej debate a nedojde ani k tomu nejakému presvedčeniu trénera Weissa, aby sa vrátil, lebo už bol jednoho nohou preč, mal možno aj iné ponuky alebo iné možnosti, to už neviem, ale alebo nechcem nejakým spôsobom ďalej rozoberať, ale sadli sme si a behom hodiny sme všetko vyriešili a všetko bolo na správnom mieste, len samozrejme máme nejakým spôsobom ambície a musíme sa nejako zladiť, hej? Lebo samozrejme je nejaká ekonomická stránka klubu, je nejaký záujem trénera, samozrejme my to musíme nejako zladiť a musíte nejako spolu fungovať. A hovorím, ale Určite to nebolo o nejakých takýchto veciach. Ako ja si myslím, že veľa vecí bolo veľakrát prekrútených a veľakrát zle interpretovaných a zbytočne vznikli nezmyselné napätie v klube a bohužiaľ to dopadlo tak, ako to dopadlo v určitých fázach, ale toto je všetko za nami a pre nás je tu uzavretá kapitola tak, ako pre mňa, tak verím, že aj pre trénera Weissa. Naozaj naša komunikácia je výborná. Ja si neviem dneska ani predstaviť jedného trénera v klube, ani si neviem predstaviť, s kým by sa mi lepšie dalo spolupracovať, ako je práve s trénerom Weissom, a ja som presvedčený, že nás čaká pozitívna budúcnosť a že to spoločne posunieme ešte na vyšší level a že urobíme ľudí na Slovensku šťastných.
Tréner Weiss už prezradil, že Juraj Kucka ostáva. Včera podľa vášho stanoviska to je trošku inak, ale že ste v pokročilej fáze rokovaní. Opýtal by som sa na ďalších hráčov, že ako sú na tom tí skúsení lídri Kankava, Kašia, Vlado Weiss mladší. Máte už u niekoho definitívu, že zostáva alebo končí?
Nadviazne na stanovisko trénera. Áno, Juro Kucka povedal teda, že má záujem teda pokračovať ďalej v Slovane a takisto s fotbalom, lebo v prípade Dura Kucku musím povedať, že v januári, vo februári bola otázka, či ďalej bude pokračovať, lebo bol v takom rozpoložení, že zvažoval možno aj nejakým spôsobom ukončenie kariéry a jedno s druhým. To znamená, my sme tedy mali dohodu, že do nejakého marca si teda Duro v hlave teda nastaviť, či chce pokračovať, a hovorím, posledných týždňov sme sa bavili o tom, že teda bude pokračovať, že chce pokračovať, Slovanie je spokojný. Ja už som sedel aj s jeho hráčským agentom, to znamená, už máme rozdebatované aj podmienky nového kontraktu a je to otázka nasledujúcich týždňov na to, aby sme to dotiahli, ale nevidím tam žiadnu prekážku. Hej. To znamená, že nie je to dneska ešte dotiahnuté, samozrejme, to lákadlo je, lebo o Jura Kucku je záujem, samozrejme, že nie sme jediní, ale myslím si, že sa nám podarí udržať Slovanie a že to spečatíme kontraktom veľmi v dohľadnej budúcnosti. Nadviažem priamo na ďalších hráčov. Ako ste spomínali, sú to všetko hráči, s ktorými rokujeme. A ja už som včera niečo naznačil, to znamená, že môjim cieľom je tak, aby bol klub alebo to, čo máme doma v domácej kuchyni, uzavreté a vyčistené pred posledným zápasom domácej súťaže, aby ľudia teda už na tom poslednom zápase mohli vedieť, ktorí z tých hráčov, ktorí tu sú, budú tu aj v nasledujúcej sezóne. To bude tvoriť taký ten základ a následne budeme informovať potom o potenciálnych nákupoch alebo príchodoch do Slovanu Bratislava. Takže všetky otázky na všetkých týchto hráčov, čo ste spomenuli, zodpovieme v tom poslednom týždni, pred posledným zápasom. Môžem povedať, že so všetkými sa bavíme, so všetkými rokujeme a uvidíme, ako to dopadne. Ale ako som povedal, nie je to také jednoduché, lebo aj to, že hráč niekedy má záujem, môže dojsť iná ponuka, ten záujem je, to všetko je živé. Hej. Dneska, pokiaľ niečo nie je podpísané, tak nič nie je dotiahnuté. To znamená, že ja už veľakrát som bol v takej situácii, že som si myslel, že prestup je dotiahnutý a nakoniec to dopadlo tak, že hráč nedoletel alebo dostal ponuku v ten deň z iného mužstva, buď sme sa museli navyšovať ponuku alebo jedno z druhým. To znamená, ak niečo nie je podpísané, tak to stále nie je dotiahnuté.
Hosťovania sa končia Strelcovi a Toličovi, na oboch máte opciu. Presvedčili vás v tejto sezóne a budete sa usilovať o to, aby zotrvali v Slovane aj v nasledujúcej sezóne?
Rokujeme v obidvoch prípadoch, takže takisto to bude zodpovedané do posledného zápasu a myslím si, že sme veľmi blízko nejakých dohôd, ale hovorím, ešte to nie je dotiahnuté, ale verím, že sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca.
Máte už definitívu o nejakých odchodoch? Pretože myslím, že Borian sa už lúčil viac menej so Slovanom. Spomenuli ste Jersona, že sa blížite k rozviazaniu spolupráce. Sú aj nejaké ďalšie mená?
V rámci Jersona môžem potvrdiť to, čo som aj povedal. To znamená, rokujeme o rozviazaní. V prípade Boriana s Milanom som mal ešte debatu potom, ako sme získali majstrovský titul v domácom zápase s Dunajskou Stredou, to bolo, keď sa nemýlim, áno. To znamená, vtedy sme ešte na druhý deň s Milanom sedeli, on síce po tom zápase povedal kvázi také už slova, že kvázi sa lúčil so Slovanom, hej, alebo tak to bolo aj navnímané, či už verejnosťou, alebo médiami. Mali sme ešte veľmi, veľmi dlhú diskusiu na tú tému. Áno, je to vysoko pravdepodobné, že Borian skončí, ale opäť stále to nie je ešte uzavretá téma a máme sa ešte baviť na sledujúcich dňoch, takže uvidíme, ako sa to vyvinie.
Pokiaľ by skončil, tak máte Trnavského hrdinu, dostali by oni dôveru alebo by ste museli priviesť nového brankára?
Tak určite budeme musieť zvýšiť konkurenciu. Ak Milan odíde, tak určite minimálne jeden brankár bude musieť do klubu prísť. To znamená, že paralelne samozrejme pracujeme na alternatívach a máme rozbehnuté rokovania aj s potenciálnymi náhradníkmi na pozíciu Milana Boriana alebo na posilnenie brankárskej zostavy, by som to nazval, alebo konkurencie.
Zo skúsenosti viem, že o príchodoch mi nepoviete nič, ale predsa sa opýtam na dve mená. Bude aj toto leto témou Robo Polievka, alebo po tých neúspešných rokovaniach ste už o neho definitívne stratili záujem?
Ja by som nezatváral pred ničím dvere, nikdy som nezatváral. To znamená, že všetko je otvorené a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a ako sa nám bude dariť skladať ten tím. Ako som už viackrát povedal, dôležité je to, aby sme uzavreli najskôr to, čo máme. Uvidíme, aké posledné zostanú otvorené a potom, že akým spôsobom rozvrhneme tie finančné síly do prípadných príchodov, prestupov, hostovaní a skladania celého mužstva na nadchádzajúcu sezónu. Takže dneska nič nie je uzavreté a nič nie je rozhodnuté. To znamená, jedine, na čom sa momentálne intenzívne pracuje, je naozaj to, že aby sme si uzavreli ten káder, ktorý máme.
Fanúšikovia veľmi pozitívne reagovali na špekuláciu o návrate Roba Maka. Jemu sa v lete končí zmluva v Austrálii. Je to v hre, alebo je to len kačica?
Aj Robo Mak je jeden z hráčov, ktorý na zozname je. Ako nie je ničím tajomstvom, že áno, informoval som sa aj s jeho agentom o potenciálnej možnej spolupráci a je to jeden z hráčov, ktorého na zozname máme. Ale opäť, nasledujúce týždne ukážu a dôležité je to, aby sme vedeli, že kde bude to najdôležitejšie posilniť a podľa toho ten budget, ktorý budeme mať, budeme musieť nejakým spôsobom rozložiť. To znamená, je to o tej skladačke. Ja dneska nemôžem povedať, že to bude ten hráč alebo ten hráč, lebo naozaj to bude vychádzať z toho, čo budeme mať nejaký základ, lebo z tých hráčov, ktorých tu máme, musíme vedieť, ktorí zostanú, ktorí skončia. Na základe toho nám vzniknú otvorené pozície a potom si musíme povedať, OK, máme takýto budget finančný, či už na prestupy alebo na platy. A takýmto spôsobom ho rozvrhneme, lebo toto nás tlačí najviac, tak sem investujeme najviac peňazí, tým možno menej. Sem niečo, urobíme nejaké hostovanie, to znamená, že bude to nejaký mix, ktorý bude naozaj vychádzať práve z toho, ale je to meno, ktoré je na zozname a ktoré takisto budeme zvažovať.
Posledná vec, tréner Weiss často vraví, že má veľmi dobré vzťahy s pánom Antošíkom zo Žiliny, s Dunajskou stredou, sú naši kamaráti a tak ďalej. Prečo z vášho pohľadu nefunguje taký ten, nazvem to, vnútroštátny obchod, že treba z Žilina nepošle Kapralíka, že ho pošle do Poľska, ale nepošle do Slovana s tým, že dostane nejaké percenta z ďalšieho predaja?
Lebo sme na Slovensku ešte na takú úroveň nedospelým, by som to povedal, alebo takto to vnímam, kdežto už v Čechách je to bežnou praxou a naozaj tá spolupráca medzi domácimi klubmi a Spartou Sláviou je naozaj veľmi vysoká a vidíte, že naozaj pripravujú tých hráčov práve pre tie vlajkové lode českého trhu fotbalového. Na Slovensku to ešte tak nefunguje, stále tu je taká nevyspelosť toho celého prostredia a taká tá podpora týchto hlavného klubu, ktorým Slovan by mal byť, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Slovan je najväčší, najúspešnejší slovenský klub a je tu na to, aby to Slovensko reprezentoval a práve tieto kluby by mali byť nejako, by mohli byť súčasťou toho celého systému, ak by teda sme vedeli nájsť nejakú formu spolupráce, či už, ako ste povedali, nejaké percentá, nejakým spôsobom nejaká transferová suma. V Čechách to funguje, v ostatných krajinách to takisto funguje, na Slovensku to zatiaľ nefunguje, ale verím, že to je otázka nejakej budúcnosti a že aj na Slovensku dospejeme do toho momentu, že aj toto začne fungovať lepšie.
Komunikujete o tom aktívne? Je tam nejaký posun?
Ja som sa rozprával napríklad na poslednom zápase, keď sme hrali Žiline s pánom Karolom Belaníkom o ich hráčoch, o ich predstavách a samozrejme trošku, ja by som rád našiel nejakú formu. Myslím si, že ani u nich to není už až tak, že vyslovene proti, hej, že by to nehľadali. Trošku sa nevieme, možno dneska ešte stretnú v rámci nejakých tých finančných požiadaviek, ale myslím si, že aj toto je téma, na ktorú musíme diskutovať, o ktorej sa musíme baviť a alebo by sme sa mali baviť, samozrejme nemusíme, ale o ktoré by sme sa mali a mohli baviť. A ja verím, že raz dospejeme aj na Slovensku do takej úrovne, že budeme schopní lepšie naozaj spolupracovať na takejto úrovni a ako ste povedali, lebo ten model cez tie percenta je naozaj veľmi zaujímavý aj v okolitých krajinách, keď všetci dobre vieme, že ja neviem, teraz si vymyslím, hej, povedzme prípad Kapralíka, tak keby možno išiel do Slovana a v Slovane odohral zápasy v skupine európskej, jednej z európskych súťaží, to znamená jeho trhová cena zrastie a Slovan, keď nechá, ja neviem, možno 20-30% Žiline, v tomto prípade modelovanom, tak nakoniec naozaj ten príjem možno môže byť vyšší ešte pre tú Žilinu, ako keď oni ho predajú možno za 700-800 tisíc priamo zo Žiliny, možno za milión, ja neviem. Hej, ale tá alternatíva tu je, len samozrejme nie sme na to zvyknutí a stále hľadajú naše domáce kluby radšej cestu do zahraničia a radšej stále je tu taký súboj, by som povedal, na tom trhu, že fú, nedáme ho do Slovanu, lebo však je to naša konkurencia. Radšej ho dáme do Polska, radšej ho dáme do, ja neviem, do inej, do Rakúska, do Maďarska a myslia, že to predajú. Lebo ten model je podobný, takisto aj tam sú percentá, nejakým spôsobom to sú asi takto nejako robiť, ale myslím si, že by to mohlo fungovať aj cez Slovan a mohlo by to možno fungovať aj lepšie pre všetky strany.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.